Dzimusi un augusi Ogrē, bet ilgus gadus nodzīvojusi Skrundā, kļūstot par īstenu skrundanieci. Gadiem ilgi aktīvi darbojusies sporta lauciņā, ieguvusi pieredzi arī strādājot televīzijā. Par savu iedzīvošanās Skrundā stāstā Evita Staņeviča.
Nu, Skrundā tas ceļš ir sācies tāds, es esmu Ogrē mācījusies mūzikas klasē, tātad sākums bija tā, lai es no kaut kā tajā sabiedrībā, kā tie cilvēki nokļūst ar kaut kādām lietām kopīgi, ko dara. Mans ceļš sākās ar dziedāšanu, dziedāju sākumā ansambļos un koros dziedāju, un tad vēlāk kaut kā tā dzīve pamainījās, un tad pēkšņi es fotografēšanu man arī interesēja, bet ne tā, lai es tagad nopietni to darītu. Un tad es pastrādāju 2 gadus Skrundas televīzijā, un tur tā kā vairāk ievirzījās šajā gultnē, kad es gribētu tieši padziļināt pa fotografēšanu, pamācīties, izgāju kursus. Tātad fotografēju visus tādus pasākumus un dalos ar šo, ko redzu ar cilvēkiem, un tad vēl 13 gadus Skrundā vadīju sporta dzīvi. Un tur noderēju šie mana fotografēšana, jo es visu savus pasākumus no visiem stūriem safotografēju, lai visiem paliek bildes par piemiņu.
Tagad Aivita pievērsusi savu uzmanību turismu un uzņēmējdarbības lauciņam. Viņa turpina fotografēt un izzināt Skrundas novada vērtības.
Būtībā nedaudz tas pieskāriens jau ir bijis arī darot to iepriekšējo sporta darbu man. Tāpēc, kad es esmu bijis tik ilga sporta organizātore, un ļoti daudz esmu taisījis velobraucienus, kāds 21 savu gadu laikā uztaisīju, 21 dažādu izzinošu, kas būtu pašiem jāredz Skrundas novadā. Man tas ļoti noder arī šajā darbā, tāpēc, ka es jau tās vietas apmēram tagad zinu pati, man nav tā kā jauns pilnīgi kaut kas tas. Un es esmu, tas esmu arī mazliet tāds velotūrisms, ne tik daudz kā sports ir bijis tas pieskāriens. Tā kā novads ir krustām šķērsām izbraukāt. Pētīju kartē, kur no viena Rudbāža pagasta braucot caur pa pļaviņā var nokļūt atkal nākamajā pagastā mūsējā. Un tas tiešām dod šo informāciju mūsu iedzīvotājiem, ka mēs paši esam bagāti, tikai jābraukā, nav jau jāskien obligāti pāri pa jūrām. Skatāmies, kas mums pašiem ko redzēt ir.
Skrundas novada lielākā pērle ir Vente, tāpēc arī šajā lauciņā ir vēl ko darīt, stāstā Aivita.
Es gribu sakārtot Skrundas novada Ventas upes ceļu. Tā, kad laivotāji vienkārši brauc un redz reku skaistu Skrundā, iebraucot pagaida uzrakstiņš, laivotājs veicam Skrundas novadā. Un tālāk pie katras šīs apmetnītes es gribētu tādu vienotu zīmi, kas tur notiek, tik kilometri līdz Skrundai, lai laivotājiem ir tāda sajūta, ka jā, redz, man nav jāvelk liek telefons ārā jāstāst, kurš atrodos, viss man ir pateikt.
Aivita stāsta, ka uzmanība tiek pievērsta militāram mantojumam gan Kalpaka takai, gan Skrundas militārai pilsētiņai.
Militārā mantojuma objekta turisma attīstības potenciāli. Mums ir jāsagatavo savus piedāvājumus. Un tātad mēs tajā piedāvājumā plānojam likt gan šo Kalpaka taku no Rudbāžiem, sākot no skolas, kur lejā ir viss iziet līdz Kojas upītē pāri tādu posmiņu, līdz pat Lēnu piemineklim. Brauksim pasīties, ir arī velo brauciens varētu būt ap militāro pilsētiņu apkārt ir tāds ceļš, kur tur dažādi segumi ir, un ka mēs tas viss ir jāizpēt, ko mēs varam piedāvāt. Un tas viss sadarbībā arī ar zemesargiem, un ka mums palīdz, viņi jau tā mums daudz ko palīdz pasākumos, un tā kā šī takas arī izstrāda, es domāju, ka mums pieslēgsies un palīdzēs izveidot.
Tagad Skrundā Ventas krastos ziedi ievas un vietām dzirdamas lakstīgalu dziesmas. Šādos mirkļos, kad dārzo zied ķirši un ābeles, Aivita labprāt arī fotografē Ventas krastus, kur atrodas gleznainā Skrundas pastaigu taka. Ingo Zola, Latvijas radio Kurzemē.